Radio Okapi. Okapi.
Okwa ila muna bino banso, tulanda yambo, bokuse bwa sango. Bitumba bizali kokoba kati na masanga mibale ya ba M23 na Rutshuru. Sango ebisite boyokani bozali lisusu soki mokete kati na Sultani Makenga mokonzi ya mapinga ma M23 pe Bosco Ntanganda mbanda ya ye. Baimboka ya Mwachikapa pene na engumba Chikapa bakimi oyesobe uta mikolo misato bakimi kanda ya baya ya baibe na diala pona sango ya lokuta epandani kolobate babomaki ndeko ya bango moko kuna na esobe bakobi kobika na pasi koleka. Ndako isusu ekobi kotongama okati ya lilita ya Kintuka awa na engumba mokonzi Kinshasa epai wapi babukaki ndako ya yambo nzoka nde lilita iye ikobi na nkokoso nzike masomo kolanda sima ya mwa bopemi. Pokwela muna bino banso bosali kolanda biso na engumba Chikapa pe na mwa Chikapa Diakabomba Banadiala tozali bongo na etuka ya Kasai Occidental. Mambi mazali bobele malamu te lelo o territoire ya Rutshuru manso sima ya bitumba ya lomingo na pokwa kati na masanga mibale ya ba M23 sango wuti bipai biike eebisi te libala esili kokufa libela kati na Sultani Makenga mokambi ya mampinga ba M23 pe Bosco Ntanganda mbanda na ye babundi baike baeba saka mitindo mya Makenga balongwe obisika ya bitumba biike pona kotonda banso na bunagana pe na bangomba isusu ya bweza pe bwisha sangwa Giselle Cash na yo Arlette Mbui kisevisa.
Baike kati na batomboki ya Makenga Sultani bakeio Rubare Rutshuru centre Tamungenga Nyongera pe Mabenga bie bizali ba lokalite ya tina mingi o Rutshuru bakeiko botola bangomba ya mbuzi Runyoni pe ya bitona okupma ya bwenza cheferi ya bwisha bangomba bie bizali bisika bwakobongisa kama na kama bango po ya bitumba bozu ya bangomba bie bikobebisa misala ya mapinga ya Bosco Ntanganda boye ebisi moyi M23 eye abombi kombo ya ye tomboki basusu ya Makenga bakeyo Bunagada site eyezomi na ndelo ya Uganda ontaka ba kilometre 12 na Rutshuru nzoka nde Baudouin Ngaruye ona azali moto ya Bosco Ntanganda atikali koyengela Rutshuru centre Nyongera kiwanja pe Rubare kasi batomboki bazali komona na te o etuka ena bwelo bibayi etuka kaka bango babakisi te ba lokalite nzike ya Rutshuru bilongwa o maboko ya ba N23 na boye batomboki ya ekolo Rwanda ba utu ya ba FDLR bazali koluka ko botolo yango batu baye bakobunda kapona makoki mabato bazali kobanga te bitumba bikoki koya na bokabwani kati na ba M23 bitumba biye bikoki komema makama ndenge na ndenge ndakisa liwa ya ba civil
tokeli na Kasai Oriental wapi bato babale bawei babale basusu bazoki makasi ndako moko etumbami pe moko mosusu ebebisami manso simate baye kolibia bitelo ya likolo batambola obabalabala lelo loye na site ya Lubao untaka kilometre nkama isato na kabini na sango tozwi ko uta kuna baye koliba telemelaki maloba maye balobi ezali mafinga maye maloba maki na yoko mokambi ya eteni ena na yoko sheni ya radio mobulu makasi mozalaki osite ya Lubao kolaibwa sango na yo nike mputu.
Baye koliba kelasi ya likolo bazalaki onzela utatongo ya lelo ata soko baipolusu bababu wakelaki gaz pona kubapanza boye mokolo mobimba mwa lelo misala niso mikangamaki na bolandi matoto lima baimboka baye koliba sepelite na mafinga maye malekaki oyoko radio mafinga maana matalaki mingi mingi boboyi bwa baye koli bosali bosala mwa salongo boyende baye koli na esika ya boluki kopesa ya bango maloba o radio bakendeki kotambola onzela pe babundaki na baipolusu bae bazalaki ko bapekisa mobulu na matato lima baimboka na mobulu mwona bato babale bakufi kati na bango moyekoli moko ya kelasi ya likolo na moko ya kelasi ya se lisusu ndako ya mokambi ya site etumbami na pe bilo ya site ebebisami mingi na batamboli boye ezala kelasi ekotaki te wenze tope misala mifungola makite bakambi baike ya misala ya leta bakimi ozamba na bobangi te mobulu mwona mo bakomela se opo kwande kimia ekomaki kozonga utambujima inike mputu Radio Kapi.
Toki tamwa moke na etuka Kasai Occidental pona kwebisa te ba imboka ya Mwachikapa bake iko bata maokati ya isobe uta mikolomisato mboka euzalie ontaka kilometre ntuku itano omonyele ngumba Chikapa pona basali babundela kansomi ya bato okati ya mboka ena ezali poete ba imboka ya Benadiala ye ezali mboka ya pembeni na bango baba kotelaki sangwe bisite mansopo sangwa lokuta epandala ki kolobate ba bomaki moi Benadiala moko okati ya Mwachikapa yango ba it Benadiala ba yaki na kanda pona kuzungi salolenge ya bomaki ndeko ya bango sango ye indimami pe na yamba katuliko ya diaka kumba na mboka mokonzi ya sektori ya Chikapa ba imboka ba ibakimi okati ya isobe ba zangi manso pe ba kuma kubika na pasi koleka sango wa Joseph Mwamba ya Radio Kilimanjaro na yotoni tumba mamba
kulanda na basangwe uti na bakambi ya lingoma ya mumpe na biaka bomba mboka mokonzi ya sektori ya Chikapa bayi mabota ya bayi mboka koleka mokama ya mboka mwa Chikapa bakimi pona kuboma nzoto na isobe lobiko lwa bango lozali malamu te kulanda na basango ena babukaki bandako na bango pe biloko na bango ya bilanga bitumbamaki manso mabandaki na tango bayi mboka ya mwa Chikapa babeteki mosali moko wa aner basango euti na mangomba ya makokima moto ebisite baimboka ya Benadiala bandeko ya mosali wa aner bakendeki kobundisa baimboka ya Mwachikapa nsima ya kuzwa sango ete ndeko na bango awaki bakambi ya société civile na etando ena baebisite bana basi bakamatamaki na makasi na mobulu mona awa tozali koloba baimboka ya Mwachikapa bazali obele na esobe wapi babombi nzoto
Oma ematali sango tolekisa ki ololaka ya radio ya biso na tongo ya lelo eye etali komema na makasi mokambi ya assemblée ya etuka ya Equateur Jean Gautran Ibambe lobi loleki oboso ya Cour Supreme de Justice na bato bayebanite ye moko andimi sango ena akei kutu mosika kolobate ezali motuka ya mokambi ya etuka Jean-Claude Baende nde emaki ye Jean Gautran Ibambe na makasi Richard Junior Kamunga akutana kina ye pambate bamotika ki tomolanda
Lobby to zaki na Cour Supreme de Justice na kenda ki ko représenter assemblée na dossier au réseau ko proposer assemblée na prévenir Jean-Claude Baende au Bobimi na zaki interpellé na quatre agents au yono ba ba agent ya la police judiciaire mon buso dinga ko créer incident nous sommes allés avec mes avocats au niveau ya instruction judiciaire ici kawa pi bango tokuta bango ba zanga ki maloba vraiment ya koloba passe makambo ye sale maki ba ye ba kite nous devons go dénoncer fermement ko vous savez que jeep yo bango ba utiliser ki yango ya kona ko sala réquisitoire na bango ezaki jeep ya prévenir Jean-Claude Baende c'est là to senga ki kokende na parquet on a vraiment na procureur to komie pa ya procureur a moni di kabango ayeba ikeza ki complot le procureur ayeba ibango ke batika d'office et lobby na zaki relâché na zongi azananda
ongambo ya mokambi ya etuka Jean-Claude Baende baboyi sango ebisite mokambi ya assemblée etuka Equateur amemamaki na makasi esika eyebanite pona Joseph Bangakia mokambi ya lisangali ya politique alliance des démocrates humanistes ADH lisangali ya politique ya Jean-Claude Baende baisembo bakangaki ye na kotosaka mibeko mia ekolo Jean Gontra Ibambe afundami na baisembo po ayibaki misolo mia leta ebakisi koloba Jean Bangakia Azali koloba yango na alo alo ya Innocent Olenga.
Yayambo Ibambe baza kolukae po aiba kimbongo assemblée provinciale 138 millions. Mutu oya fundye na justice ezali président Kilio ezali gouverneur Bayendete. Po nanini ye Ibambe babenge na tribunal akimi. Yangwana nenge baza kolukae ekezor bumana nenge ba mwona kie na cour suprême. Baye po bakangae ezali justice ezali enlèvemente. Enlèvement elagi siki ba bandide baye kozoe. Me ezali justice o bazali na droit e na devoir akosale yango. Po nanini amona ka ombre ya Bayende pa.
Meye alobike mutuka we memiye tamo bakanga kiye ezaki mutuka gouverneur Baende.
Eske ezali ya solo? Ata ezali ya solo. Probleme ezali wana te? Probleme ezali aiba ki mbongo te assemblée provinciale akindeko samba. Atika kwa ki majistisi. Yango de probleme.
Yambo yako kokisa poso moko sima yako buka ndako leka tuku ibale bandako iye batonga okati ya lilita ya kintuka awa nenguma mokonzi Kinshasa tukomiko mwona ndako isusu ekomiko tonga mabipai bulldozer ya hotel de ville e buka ki ndako isusu ina boko batobazwi mokano yako tonga bandako na bango bipai wapi babuka ki iye ya yambo lilita ya kintuka ekomi na mkoko sonzike tulanda sango bulegwa sango iye ya Akim Nkombo kasilingala ya Arlette Mbui kisevisa
Ezalaki mwatuku mibale na moko na sanza eyete motuka eye kobuka kabandako ya Hotel de Ville ebuka kibandako kati na lilita. Utawana bato bako fanda kapene pene ya isika e na balubite bazaliko yoka solo mabe. Kolanda na maloba mabango solo e na ezaliko bima na malita miye mitika laki ya kofungwana utababuka kibandako. Bafandi obi sika bina bazaliko bangate solo eye ekumbe la bango makono ndenge na ndenge. Basengi na bakambie ngumbate bazwa mikano po ya kobate la baiki ntsuka na likambolie. Nzoka nde ata kobatonga bandako na eteni enene ya malita ya kintuka bazaliko koba kokunda bato obisika bina. Kolanda na bangala egoni moko ya bakambi ya malita eye tokutaki bakokunda kabanzoto pene ya mitano na mukolo. Kokunda eye kosale maka na bozangi botosi malako ya ministeri kotala ka mambi makati ya ekolo ya sanda ya minei ya mubu moleki. Malako mae mapekisa kate bakunda lisusu bato o malita ya kintuka. Longola bana baye bakubota makabasila kuwa peba nzoto ya batoba yeba yeba nite.
Matoni mingi na bino banso bo defisa kibiso matoi na bino pona kulanda biso na poko alilo bo ebate alengoi azala kionjela masini Blaise Shindani Kambala zaki oboso ya elobeli lobi na tongo Lucy Ambanze Mbola akozwa esika eye pona kopesa bino sango isusu na lokota la Lingala boti kala malamu
Okapi Okapi Ayo Okapi.